Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Introduction to Animal Science Global, Biological, Social and Industry Perspectives oleh W. Stephen Damron ialah buku teks pengenalan bidang sains haiwan diterbitkan oleh Pearson dalam edisi ke-6. Buku ini ditujukan terutamanya kepada pelajar kursus sains haiwan dan pertanian dunia, termasuk pelajar pra-universiti atau vocational yang memerlukan asas tersusun tentang ternakan dan industri berkaitannya. Damron menghimpunkan ilmu biologi asas seperti pemakanan, pencernaan, makanan ternakan, genetik, pembiakan, penyakit dan tingkah laku haiwan. Namun, skopnya tidak terhad kepada pengurusan haiwan di ladang. Buku ini melihat bagaimana haiwan berkait dengan bekalan makanan, penggunaan bijirin, keselamatan makanan, kebajikan haiwan, kelestarian, perdagangan dan struktur industri moden. Perbincangan meliputi spesies utama seperti lembu tenusu, lembu pedaging, kuda, biri-biri, kambing dan unggas di samping akuakultur serta haiwan teman. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut sebuah pengenalan luas yang menghubungkan sains biologi dengan realiti sosial, ekonomi dan sistem pengeluaran makanan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, asas biologi yang menyokong pengurusan haiwan. Buku ini membina asas sains haiwan melalui disiplin yang menentukan sama ada seekor haiwan boleh hidup sihat, membesar dengan cekap dan menghasilkan produk secara bertanggungjawab. Antara bidang terasnya ialah pemakanan, pencernaan, makanan ternakan, genetik, pembiakan, penyakit dan tingkah laku haiwan. Gabungan ini penting kerana masalah dalam pengeluaran haiwan jarang berpunca daripada satu faktor sahaja. Contohnya, kualiti makanan mempengaruhi tenaga dan pertumbuhan. Tetapi, kesannya turut bergantung pada keupayaan pencernaan, status kesihatan, peringkat umur dan potensi genetik haiwan. Pembiakan pula bukan sekadar menghasilkan anak tetapi berkait dengan pengurusan populasi, produktiviti dan ciri yang boleh diwarisi. Dengan memasukkan tingkah laku haiwan, Damron juga mengingatkan bahawa haiwan bukan mesin pengeluaran. Cara haiwan makan, bergerak, bertindak balas terhadap manusia dan menyesuaikan diri dengan persekitaran memberi kesan langsung kepada kesihatan serta kebajikannya. Bagi pembaca di Malaysia, asas ini boleh membantu memahami mengapa amalan pengurusan bagi ayam pedaging, lembu, kambing atau ikan ternakan perlu mengambil kira biologi spesies. Bukan hanya kos makanan atau harga pasaran. Buku ini menekankan hubungan praktikal antara pengetahuan saintifik dan keputusan harian dalam penternakan. Kedua, perbandingan spesies utama dan haiwan bernilai khusus. Salah satu kekuatan buku ini ialah liputannya yang merentasi pelbagai spesies. Bukannya menjadikan satu jenis ternakan sebagai ukuran untuk semua. Perbincangan merangkumi kuda, lembu tenusu, lembu pedaging, biri-biri, kambing, unggas dan akuakultur. Ia juga memberi ruang kepada haiwan teman, lamoid seperti lama dan alpaka serta arnab. Susunan seperti ini penting kerana setiap spesies mempunyai fungsi ekonomi, fisiologi dan kaedah pengurusan yang berlainan. Lembu tenusu dinilai melalui pengeluaran susu dan pengurusan laktasi. Manakala, lembu pedaging lebih rapat dengan pertumbuhan, komposisi karkas dan rantaian daging. Unggas pula lazimnya beroperasi dalam sistem pengeluaran yang pantas dan berskala besar. Sementara akuakultur bergantung kuat pada mutu air serta kawalan persekitaran. Dalam konteks Malaysia, perbezaan ini mudah dikaitkan dengan industri ayam dan telur, penternakan kambing, lembu pedaging, ikan air tawar dan ternakan marin. Buku ini membantu pembaca melihat bahawa prinsip asas memang boleh dikongsi antara spesies, tetapi aplikasinya mesti disesuaikan. Pendekatan perbandingan ini mengelakkan tanggapan bahawa semua haiwan boleh diberi makanan, dibiak atau dilayan melalui kaedah yang sama. Ia juga membuka kefahaman tentang kepelbagaian laluan kejaya dalam sektor haiwan. Ketiga, kebajikan, hak haiwan dan tanggungjawab pengeluar makanan. Damron meletakkan kebajikan haiwan dan hak haiwan sebagai isu penting dalam sains haiwan moden. Ini membezakan bidang tersebut daripada gambaran sempit bahawa penternakan hanya menumpukan jumlah pengeluaran. Like ayatin, kebajikan haiwan merujuk kepada keadaan hidup dan pengurusan yang meminimumkan penderitaan yang tidak perlu, termasuk perhatian terhadap kesihatan, makanan, tempat perlindungan, pengendalian dan tekanan. Perbahasan mengenai hak haiwan pula membawa persoalan lebih luas tentang batas penggunaan haiwan oleh manusia. Buku ini tidak menjadikan isu itu sebagai tambahan sampingan, sebaliknya menghubungkannya dengan perubahan harapan masyarakat terhadap sistem makanan. Pengeluar perlu mempertimbangkan bukan hanya sama ada sesuatu amalan menguntungkan, tetapi juga sama ada ia boleh diterima dari segi etika, keselamatan dan tanggungjawab awam. Dalam suasana Malaysia yang mempunyai pengguna daripada latar budaya serta agama berbeza, Keyakinan terhadap sumber makanan turut berkait dengan cara haiwan dijaga dan disembelih atau diproses. Perbincangan ini membantu pelajar membezakan antara sentimen umum dengan persoalan pengurusan yang boleh dinilai secara nyata. Ia menggalakkan keputusan berasaskan ilmu, termasuk memahami tingkah laku spesies, mengurangkan risiko penyakit dan mengekalkan keadaan ternakan yang sesuai. Justeru, kebajikan bukan lawan kepada produktiviti tetapi sebahagian daripada pengurusan yang baik dan sistem makanan yang dipercayai. Keempat, haiwan dalam keselamatan makanan dan persaingan sumber bijirin. Buku ini menghubungkan penternakan dengan isu makanan manusia, khususnya keselamatan makanan dan penggunaan bijirin oleh haiwan. Hubungan ini penting kerana haiwan ternakan berada dalam rantaian yang menghubungkan tanah, tanaman. Makanan ternakan, pengeluaran daging, susu atau telur, pemprosesan dan pengguna. Apabila haiwan memakan bijirin, persoalan timbul tentang kecekapan penggunaan sumber, kos pengeluaran dan persaingan antara makanan manusia dengan makanan ternakan. Buku ini membawa pembaca menilai isu tersebut dalam kerangka yang lebih luas. Bukan dengan jawapan mudah bahawa semua penternakan sentiasa membazir atau semua bentuk pengeluaran sama cekap. Spesies, bahan makanan, sistem pengeluaran dan keadaan tempatan mempengaruhi penilaian itu. Sebahagian haiwan juga boleh memanfaatkan bahan yang tidak terus dimakan manusia atau menggunakan kawasan yang kurang sesuai untuk tanaman makanan. Pada masa yang sama, keselamatan makanan menuntut kawalan penyakit, kebersihan, pengendalian makanan dan integriti sepanjang rantaian bekalan. Bagi Malaysia, yang masih bergantung pada import bagi sebahagian bahan makanan, ternakan dan produk makanan, isu ini ada nilai praktikal yang jelas. Pelajar dapat memahami mengapa turun naik harga jagung atau soya boleh memberi kesan kepada harga ayam dan telur. Buku ini mengaitkan sains haiwan dengan persoalan dasar makanan, kemampuan pengguna dan daya tahan bekalan negara. Akhir sekali, kelestarian. Bioteknologi dan perubahan struktur industri haiwan. Selain biologi haiwan, buku ini membincangkan kelestarian pertanian, sistem pengeluaran pertanian di seluruh dunia. Bioteknologi, kejuruteraan genetik dan integrasi menegak. Tema-tema ini menunjukkan bahawa sains haiwan berubah seiring teknologi, pasaran dan tuntutan alam sekitar. Kelestarian bukan sekadar menghasilkan lebih banyak makanan, tetapi mengimbangi produktiviti dengan penggunaan sumber, pengurusan sistem, kesihatan haiwan dan kemampuan sistem untuk terus berfungsi dalam jangka panjang. Bioteknologi serta kejuruteraan genetik pula membuka ruang untuk memahami bagaimana pengetahuan genetik boleh mempengaruhi pembiakan dan pengeluaran, sambil menimbulkan persoalan tentang penilaian risiko, etika dan penerimaan masyarakat. Integrasi menegak menerangkan struktur industri apabila beberapa tahap, seperti pembekalan input, pembiakan, penternakan, pemprosesan dan pemasaran, diselaraskan di bawah rangkaian yang rapat atau syarikat yang sama. Dalam industri unggas moden, konsep ini sangat berguna untuk menerangkan mengapa keputusan di ladang sering dipengaruhi oleh piawaian pembekal, pemproses dan pasaran. Pendekatan tersebut boleh meningkatkan penyelarasan dan kawalan mutu, tetapi juga mengubah kedudukan penternak kecil dalam rantaian nilai. Dengan memasukkan dimensi global dan industri, Damron membantu pembaca melihat bahawa kemahiran mengurus haiwan perlu disertai kefahaman tentang teknologi, sudut pasaran dan kesan sosial daripada pilihan pengeluaran. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar yang baru memasuki bidang sains haiwan, pertanian, teknologi makanan atau pengurusan ladang, khususnya mereka yang mahu memahami hubungan antara sains asas dan sistem makanan sebenar. Ia juga berguna kepada pelajar vocational. Sedang mixus out singgul dan nak dalam menjaring tanah nak kamar indah uterasi yang sendiri bernatiam. Mekendul sarang indah tak nak kesendan nak gan ini dah pundian ajaran dengan indah sarang. Manfaat utamanya ialah keupayaan buku ini menyusun bidang yang luas kepada gambaran yang saling berkait. Pembaca tidak hanya mempelajari fungsi makanan ternakan, genetik atau pembiakan secara berasingan, tetapi dapat melihat kesannya terhadap kebajikan haiwan, harga makanan, keselamatan produk dan kelestarian pertanian. Dalam konteks Malaysia, cara fikir ini relevan untuk menilai isu bekalan makanan ternakan, produktiviti ternakan tempatan, industri ayam yang tersusun, akuakultur dan tuntutan pengguna terhadap makanan yang selamat serta dihasilkan secara bertanggungjawab. Berbanding buku pengenalan penternakan yang hanya menyenaraikan ciri spesies atau teknik pengurusan, Introduction to Animal Science menonjol kerana menggabungkan perspektif biologi, global, sosial dan industri. Ia tidak menggantikan buku teknikal khusus bagi setiap spesies, tetapi menyediakan peta besar yang diperlukan untuk memahami mengapa keputusan di kandang, reban atau kolam mempunyai kesan hingga ke peringkat pengguna dan dasar makanan. Itulah nilai utamanya sebagai teks asas yang luas, berstruktur dan berorientasikan isu semasa. Jika anda ingin menyokong W. Damron, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.